Bine v-am regăsit la Sub George, una din cele mai bune emisiuni de educație financiară din România, în care vorbim deschis despre cum să vă puneți banii la treabă. Astăzi intrăm într-o dezbatere care a stârnit mereu controverse, investiții bursiere versus investiții imobiliare. De ce e important acest subiect? Ei bine, atât piața bursieră cât și cea imobiliară sunt considerate pilon esențial pentru creșterea averii. Fiecare are avantaje, provocări și, cel mai important, riscuri diferite. Pe de o parte, investițiile bursiere rapide, lichide, dinamice, dar și volatile. Pe de altă parte, investițiile imobiliare tangibile, mai sigure pentru mulți, dar lente și cu costuri ridicate de întreținere. Deci, ce alegi? Discuția de astăzi va explora oportunitățile și riscurile asociate fiecărui tip de investiție, mituri versus realități, comparații între brandamente istorice, percepții și tendințe actuale. La microfon, gazda ta la fiecare ediție, Cezar Sigmirean, alături de invitații permanenți deja atât de îndrăgiți de comunitatea Sub George, Radu Morunțan, manager grup retail at BCR. Te salut, Radu, bine
salut,
ai revenit.
Cezar, bine v-am regăsit.
Și desigur, Ovidiu Spădăcean, cadru didactic în cadrul UMFST George Emil Palade în Târgu Mureș.
Salut,
te salut,
Cezar, bine ne-am regăsit.
Așadar, pregătiți-vă să luați notițe și să participați activ prin mesaje sau apeluri, pentru că, nu uitați, la finalul emisiunii puteți câștiga un super ghiozdan oferit de BCR dacă răspundeți corect la întrebarea bazată pe discuția de astăzi. Și spun start celui de-al 10-lea episod, Sub George.
Da. Salut, Radu, bine ne-am regăsit după o pauză în care eu nu prea știam ce am de făcut joia de la ora 17, mi-a fost greu să înțeleg două săptămâni, o pauză.
A fost în rutină.
Dar cred că pornim așa cu cuvântul în spate și hai să trecem direct în miezul problemei. Recunosc, tema nu este abordată pentru prima dată, tot fel de analiști s-au mai aplicat pe subiect. Cred că înainte de a trage o linie pe final, să vedem cam ce este mai rentabil, hai să facem o recapitulare. Ce facem noi pe bursă? Cumpărăm acțiuni, cumpărăm obligațiuni, cumpărăm instrumente financiare.
Da.
Cuvântul la ordinea zilei era acea corelație rentabilitate-risc.
Corect.
Disciplina financiară, parcă
iar
era un termen cheie, nu? Bani puși deoparte să lucreze pentru un portofoliu care să ne dea o liniște în partea a doua vieții. Nu prea ne-am aplicat pe piața imobiliară până astăzi și, într-adevăr, a fi educat financiar înseamnă totuși să ai câteva noțiuni fundamentale și despre piața asta.
Corect.
Hai să vedem ce înseamnă investiție imobiliară.
Păi, trebuie să povestim prima dată dacă investiția asta imobiliară, cât de repede vrem să o fructificăm. Uh-huh. Pentru că dacă vrem să facem să obținem cash-ul repede, atunci trebuie să ținem cont de niște lucruri și dacă ne gândim să o păstrăm pe termen mai lung, atunci va trebui să regândim filozofia investițională. Și întrebarea de unde ar trebui să pornim este, ok, pe ce perioadă vrei să faci investiția imobiliară și care este scopul până la urmă. Pentru că presupunem, pornim de la premisa că ai niște bani, cash, cu care faci investiția și nu iei credit pentru a face investiția asta. Adică până acum așa am pornit în toate, uh-huh, în toate abordările. Avem niște bani pe care îi punem să lucreze pentru noi. Doar că, spre deosebire de obligațiuni, fonduri, acțiuni, pensii, asigurări, toate celelalte produse de investiție pe care le-am discutat în episoadele anterioare, capitalul necesar a porni o investiție imobiliară este la un alt nivel comparativ cu sumele mici de care spuneam că ar trebui investite cu regularitate pentru a obține venituri, beneficii în timp. Deci, în momentul în care ne gândim să facem o investiție imobiliară, trebuie să ținem cont de faptul că ar trebui să pornim de la o sumă foarte mare, mă rog, o sumă mare de bani, comparativ cu cele pe care ni le propunem pentru investițiile pe bursă sau investițiile în fonduri sau în obligațiuni.
Deci un prim avantaj pentru investițiile pe bursă ar fi că sunt mai accesibile, să zic. exact. Unui investitor care se află la început,
la început de drum, cu siguranță, sunt mult mai accesibile, plus recurența. Recurența dată de veniturile pe care le ai în fiecare lună și care îți permit, așa cum am discutat până acum, disciplinat financiar și economisind, îți permit să poți să faci investițiile astea cu anumită recurență. Că ea lunară, trimestrială sau semestrială sau anuală, asta e. În momentul în care faci o investiție într-un imobil, practic îți indisponibilizezi banii ăștia într-un activ și practic toată suma asta de bani intră într-un activ care este tangibil, exact cum zicea Cezar, că îl vezi, e în acte, e scris acolo, poți să-l vizitezi oricând. Dar
nu produce la fel de mult cash în termen de randament.
Aici deja intrăm în partea de rentabilitate investiției. Exact. Dar teoretic, în momentul în care ai indisponibilizat suma aceasta într-un astfel de imobil, practic nu mai ai și alte resurse pe care, adică ar fi bine dacă ar fi și alte resurse, dar în momentul în care canalizezi toată investiția într-un singur imobil, celelalte lucruri nu mai pot să fie neapărat, sau mai ai investiții în altă parte, deci din punctul ăsta de vedere.
Oarecum concentrează să spun, într-o direcție în care expunerea poate fi mai ridicată.
Este expunere ridicată și asta vine și cu un risc. Vine cu un risc în momentul în care vrei să vinzi imobilul. Pentru că dacă discutăm despre acțiuni sau obligațiuni sau fonduri, adică nu vorbim în partea de pensie, care e clar stabilită pentru etapa în care ești deja senior, sau partea de asigurări de viață, cum povesteam, pe 10 ani de zile. Deci dacă vrei să faci investiția imobiliară și vrei să vinzi imobilul, nu ai disponibilitatea cash-ului atât de rapid cât ai ieșit de pe bursă. Dacă vreau să ies astăzi de pe bursă și să vând tot ce am sau parte din ce am, știu că astăzi am pus ordinul în piață, dacă îndeplinește condiția de preț pe care îl solicit eu și se vând acțiunile respective, eu practic am intrat în posesia banilor, chiar dacă în cont îmi intră în două zile, ținând cont de reglementările existente. Dar eu astăzi banii am în contul meu.
Este o certitudine cu privire la încasare.
Banii sunt în contul meu, doar că fizic în cont o să-i am doar peste două zile, pentru că vânzarea s-a făcut. La fel la titlurile de stat sau la obligațiuni, adică posibilitatea de a intra rapid în posesia banilor este mult mai mare, este
mai evident.
Evidentă în toate aceste investiții pe care le-am discutat în episoadele.
Și eu să contorizez avantajele și se pare
da, sunt
că
aici
și
în
din
continuare
punctul
și
vedere,
din punctul ăsta de vedere sunt
al lichidității investiției.
Da, deci lichiditatea investiției e clar superioară sau dată ca și număr de zile, ca și cum vrei să o iei, pe celelalte, pe
investiții bursiere versus cele imobiliare.
Exact.
Ai menționat un prim risc, hai să rămânem totuși în zona imobiliară, ce riscuri mai vezi? De exemplu, cu privire la frecvența realizării veniturilor, câteodată s-ar putea să mai plece chiriașii.
Bun, aici noi încă n-am intrat, am zis că luăm investiția ca să o vindem. N-am făcut casă, deci încă eram cu discuții. Nu,
hai să rămânem și la ideea că avem un orizont investițional și
ne gândim
păstrăm,
să
o investiție în scopul de a colecta venituri lunare din chirii.
Ok, atunci hai să începem discuția în felul următor. În momentul în care sunt și în anevar, în momentul în care îți propui să faci o investiție, te gândești la termenul de rentabilitate al investiției. Și din punct de vedere al calculelor, vorbim acum strict din punct de vedere anevar, deci vorbim de evaluarea imobilelor. Practic sunt mai multe metode de a evalua un imobil, ca și valoarea imobilului. Una dintre ele este valoarea de piață, stabilești, ai niște comparații pe apartamente similare, proprietăți similare, hai să numim
tranzacții comparabile în piață.
Și de aici poți să-ți faci o părere cât ar fi valoarea acelui imobil, dar altă modalitate de estimare a prețului sau de evaluare a prețului este cea legată de
Costul de reconstrucție.
Da,
nu, costul pe metru pătrat.
Asta este a doua, costul pe metru pătrat, și a treia este partea de rentabilitate a investiției, adică în cât timp îmi amortizez investiția respectivă din veniturile pe care le încasez dacă aș închiria...
Da, durata de recuperare a investiției.
Rata de recuperare a investiției, exact. Și conform uzanțelor, noi spunem că o rentabilitate bună a unui imobil ar fi undeva între 15 și 18 ani. Deci, practic, dacă gândim în felul următor, luăm chiria pe care o încasăm în fiecare lună și o mulțim cu 12 anual și mulțim cu 15 numărul de ani, cam aia ar trebui să fie valoarea investiției în momentul, fără să ținem cont de inflație, fără să ținem
fără actualizări,
ar trebui să fie valoarea la care am achiziționat locuința. Tot ce este sub, dacă încasez o chirie mai mare și practic îmi recuperez investiția prin rentabilizarea ei într-o perioadă mai mică de 15 ani, este un lucru extraordinar. Dacă ajungi undeva la 12 sau 10 sau 12 ani, este deja super, e o super investiție, e considerată ca super investiție făcută. Dacă depășește 15 ani și ajunge în 18-20 de ani, deja nu mai este neapărat considerată o investiție rentabilă. Asta nu înseamnă că nu e vandabilă sau că nu poți să-ți recuperezi banii, doar că din punct de vedere al randamentului pe care îl obții prin închirierea acelui imobil, nu este suficient comparativ cu prețul pe care l-ai plătit inițial. Sper că m-am făcut...
Putem duce prin similitudine discuția către un cost de oportunitate atunci, raportându-l la alte forme de,
da, exact. Și noi,
rentabilitate.
Noi le recomandăm clienților noștri în momentul în care ajungem într-o discuție cu ei pentru achiziționarea unei locuințe, dacă vor să o achiziționeze ca și investiție, să se gândească exact cam care ar fi chiria pe care și-o permit și în cât timp își amortizează această... Aici nu discutăm despre rata pe care ar plăti dacă ar lua un credit sau așa mai departe, ci în ce perioadă ar fi. Și dacă e o perioadă destul de lungă, poate să gândesc dacă merită făcută investiția respectivă. Deci asta ar fi una dintre riscuri. Dar la toate lucrurile astea, nici în partea de evaluare de care îți povesteam mai devreme, nu intervin costurile conexe. Și costurile conexe spun în felul următor, că tu poți să ai norocul să ai un chiriaș care stă pe o perioadă lungă de timp, respectiv 3 ani, 5 ani de zile, dar poți să ai și chiriaș care pleacă după un an de zile sau după 6 luni.
Mai au și ce nu le aparțin.
Asta este cazul nefericit. Dar după un an de zile tu trebuie să faci deja o renovare.
Costurile de mentenanță.
Iar
și
costurile de mentenanță, în funcție de cât este de uzat apartamentul, proprietatea în perioada respectivă, s-ar putea să te urce cu niște costuri.
Exact.
Care, de fapt, îți diminuează din venitul...
Din rentabilitate.
Din rentabilitate, exact. Și din venitul pe care... sau, mă rog, din profitul pe care îl vei face la sfârșitul perioadei când te hotărăști să vinzi proprietatea respectivă.
Plus venitul nerealizat în perioada în care,
evident,
investiția rămâne,
evident,
neocupată, să zicem așa.
Deci ăsta, da, ar fi un alt risc. Un al treilea risc ar fi, să zicem, în momentul de față este doar unul pe care îl vedem ca și orizont de timp. Faptul că în momentul de față impozitele sunt la un nivel relativ mic, impozitele pe proprietate, dar din ce auzim, din 2026, se presupune că impozitele vor fi la valoarea de piață a proprietăților. Nu știm cum se va determina această valoare de piață încă, pentru că nu sunt făcute deocamdată normele, dar e clar că dacă mergem pe valoare de piață și nu pe la valoare pe care primăria în momentul de față o are într-un catalog,
da,
neactualizat, costul acelui imobil, adică impozit pe acel imobil, s-ar putea să crească substanțial. Și asta te duce tot în partea de diminuarea,
da, rentabilității. Costuri ascunse în momentul de față.
Exact.
Da, plus costurile fiscale ce țin de înstrăinare sau,
da,
impozitele pe venit din chirii plus CSS peste...
Peste 12, da, dacă ajungem în 12 salarii, 24 salarii.
Da, 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 da. Deci se mai și contribuții la veniturile din chirii. Pe lângă
asta este
pe venit,
una,
deci,
și mai există...
Și impozitele locale.
Și mai există...
Le-ai menționat tocmai.
Și mai există condițiile în care vinzi proprietatea mai repede de 3 ani, avem și acel impozit de 3% care se stabilește la prețul de vânzare și nici de cum la diferența de preț între cu cât ai achiziționat-o și cât ai vândut-o. Deci, practic, mai ai un cost de 3% în primii 3 ani de zile din valoarea de vânzare a imobilului respectiv.
Deci pare, iarăși, un avantaj pentru investiții bursiere, ca să nu zic un dezavantaj din perspectiva costurilor, care par a fi mai împovărătoare în cazul unei investiții imobiliare.
Da, e clar că e o investiție imobiliară, la modul cel mai corect. Nu o recomand unei persoane care are disponibilitatea banilor strict doar pentru investiția imobiliară. Da. Să spună, vreau să-mi bag toți banii ăștia într-un imobil. Ori e atât de bun imobilul ăla, încât într-adevăr să genereze un venit care să acopere din închiriere toate veniturile, adică toate cheltuielile aferente și să-i genereze o rată de rentabilitate foarte bună.
Totuși, acum dacă ar fi să, prin excepție, să identificăm oportunitatea de investiție în piața imobiliară, totuși aș fi interesat de o achiziție, dar de regulă pentru terenuri care au posibilitate, într-un orizont de timp, să crească în valoare. Mă refer la o achiziție extravilan, cu perspectivă intravilan, sau în zone urbane care se mai extind. Asta cum o vezi ca investiție, evident, pe termen lung. Deci, achiziții de terenuri, tot imobiliar se numesc. Poate astea ar fi mai profitabile, mergând pe ideea că le dobândim la costuri mai reduse, comparabile cu perspectiva de creștere a prețului.
E adevărat, dar pe de altă parte trebuie să ții cont de o analiză extrem de importantă a terenului respectiv.
Dezvoltarea urbană.
Asta e pe de o parte. Odată trebuie să vezi un pic din punct de vedere al rețelelor care trec pe sub terenul respectiv. Pentru că, de exemplu, dacă trece o conductă de gaz,
ai
interdicții de construire, dacă există o magistrală electrică,
mai situri arheologice,
așa, sunt niște riscuri și trebuie să te gândești de ce, în momentul în care apare un business foarte ok, dar trebuie să vezi totuși de la un puz ce se întâmplă ar trebui să vezi exact ce se întâmplă pe terenul respectiv, ce tipuri de
restricții sunt la construire.
Plus partea de sol, adică dacă se pretează, la ce regim de înălțime se pretează, pentru că s-ar putea ca acel teren să fie inundabil dintr-un punct de vedere, s-ar putea ca pământul sau, solul sub să nu permită decât un anumit nivel de din cauza solului, nu vorbesc acum din cauza
riscul de alunecare, de teren, asta te refer, cred.
Da. Și lucrurile astea trebuie ținut cont de ele și ce este iarăși de ținut cont, și asta se întâmplă în momentul în care nu știi cât de mult vrea să se dezvolte orașul în zona respectivă, e cu plusuri și cu minusuri, pentru că s-ar putea să apară, de exemplu, o groapă de gunoi în zonă.
Bună investiție.
Da, și atunci, evident, valoarea terenului tău va scădea dramatic dacă în zona respectivă, peste 5 ani de zile, 7 ani, 9 ani de zile, se va crea o groapă de gunoi. Lucrurile astea.
Dar poate tu ești norocosul proprietar care vei vinde pentru construirea respectivă.
De asta zic, trebuie să te gândești, adică să fie totuși o dezvoltare în zonă, astfel încât să te gândești că într-adevăr în zona respectivă există potențial
de creștere. De creștere. Fapt, asta e ideea.
Da, și nu te-a pus să cumperi un teren.
Investiție. Și să te întrebi după ceea ce ai cumpărat.
Exact.
Corect. Bun.
Deci vin cu riscurile aferente de care vorbeam, dar din punctul meu de vedere, cel mai mare dezavantaj este lichiditatea investiției. Pare frumos,
dar nu ai un exit imediat în condiții în care ai avea nevoie de capital să fructifici alte oportunități de investiții.
Evident, da.
Uite, poate alții ar fi interesați de ideea cum le pot combina. Adică mă interesează imobiliare, sună bine bursa, există vreo șansă, vreo oportunitate să investim pe bursă rămânând în sectorul imobiliar? Poate unii chiar vor să fie conectați la sectorul ăsta.
Da, din câte știu eu, din ce am văzut am văzut că există anumite firme, nu aș putea să dau nume acum, pentru că chiar nu m-am preocupat exact de subiectul ăsta, dar știu că sunt anumite firme care investesc în proiecte imobiliare. Deci, practic, la cum am înțeles eu lucrurile, sunt persoane care iau bani de la investitori particulari, da? Eu ca tine, ca mine, și parte, practic, cumpără părți dintr-un imobil. Deci nu o să aibă niciodată, tu sau eu, n-aș avea niciodată o parte dintr-un imobil fizic, vorbind într-un cadastru înscris pe numele meu. Eu
cred
o să
fiu la real estate investment trust, rights-uri.
Da, ceva da. De genul ăsta.
Da,
asta
da,
zic,
da,
nu știu.
Afară sunt.
Exact.
Sunt astfel de fonduri de investiții.
Sunt fonduri de investiții care cumpără, practic, proiecte imobiliare și, practic, tu devii acționar în cadrul trustului respectiv sau holdingului respectiv, ei mergând strict pe partea de imobiliare, iar randamentul vine din închirierea sau vânzarea, dar ei merg mai mult pe partea de închiriere a proprietăților
respective. Deci, bottom line, e un fond de investiții care se duce pe imobiliare și toate au cotă parte din beneficii pe care acel vehicul investițional.
Da, deci există, știu că există lucrurile astea. N-aș putea să-ți spun sincer dacă există și în România. Cred că există, dar n-aș putea să-ți spun.
În România, aș interveni pe zona asta, avem emitenți din zona imobiliară. Avem, cred că de anul trecut, mi se pare One United Properties. E adevărat că prețul a scăzut destul de sever anul acesta. Dar avem emitenți care sunt în zona imobiliară sau impact developer, dar mai există și variante ETF-urilor, adică tot niște replici care se duc în zona de imobiliar, niște replici de indici pe piața imobiliară. Deci răspunsul ar fi da, putem să folosim și vehicule ce țin de instrumente financiare conectate la real estate.
Da, și asta exact ca și pe bursă, exact ca și la obligațiuni. Practic, investești o sumă cât îți permiți, nu trebuie neapărat să cumperi de un apartament sau așa mai departe. Ce vreau să mai spun, în urmă cu, cred că mai puțin de o lună de zile, a apărut un scandal în România, revocat de un mare dezvoltator imobiliar. Și e foarte important ca în momentul în care te gândești să faci o investiție imobiliară să ții cont și de ce se întâmplă cu acel dezvoltator imobiliar, să vezi
foarte
un pic.
Bine punctat și foarte subtil ai adus în discuție subiectul.
Mai subtil de atât nu putem.
Da, într-adevăr, datele financiare a dezvoltatorului imobiliar trebuie urmărite. Și cuvântul cheie aici ar fi să ne uităm la indicatori de solvabilitate.
Da, și trebuie să vezi un pic, pentru că în România există în momentul de față, de fapt, nu știu dacă, cred că mai sunt totuși câteva bănci, dar relativ mici, care finanțează proiectul de real estate. Marile bănci deja nu mai finanțează proiectele de real estate și, practic, cei care vor să dezvolte un ansamblu rezidențial vin cu fondurile proprii sau vin cu parteneri care au pun la dispoziție cash-ul pentru achiziționarea terenului și începerea construcției. Însă pentru a putea să termine construcția respectivă, ei practic lucrează cu banii persoanelor care vin să cumpere apartamente și aici e bine și legislația, că ați văzut că a existat o chestie de modificare a legislației
în care mergea... Da, nu știu, s-a ajuns la capăt, s-a doar rămas o vorbă.
Nu știu să-ți spun, dar oricum aici, în momentul în care cineva vine și îți spune ok, vreau 100% din avans pentru ca tu să ai garanția pentru un apartament...
E totuși cam mult.
E mult.
Ideea de avans...
În condițiile în care eu îți dau doar o promisiune de vânzare-cumpărare, nici de cum un CF. Pentru că promisiunea e una, CF-ul e cu totul și cu totul altceva.
Deci ne expunem într-o situație destul de delicată vis-a-vis de promisiunea de a cumpăra ceva în viitor, în condițiile în care plătim aproape integral prețul în prezent.
Da. Pentru a beneficia, să revenim, pentru a beneficia de un discount care pare tentant.
Dar e foarte riscant.
Dar există acest risc și uite că avem exemplele clare că...
Deci, mare atenție la avansuri plătite pentru construcții care nu există, doar promisiuni de cumpărare în viitor. Bun, cred că randamentele istorice, eu aș abandona discuția asta. Pe ansamblu, din câte m-am documentat și cred că ești de acord cu mine, investițiile pe bursă au fost mult mai profitabile,
da.
Uitându-ne la un orizont de 10-15 ani.
Cu siguranță.
Asta cu siguranță. N-aș mai avea prea multe. Dacă ai ceva de completat...
Deci, eu asta vreau să transmit, că e foarte bună sau foarte bun episodul pe care l-am avut astăzi din punct de vedere al educației financiare, pentru că te face să deschizi ochii cu privire la indisponibilizarea unei sume de bani relativ mare din bugetul tău pe un activ pe care trebuie să ai foarte mare grijă în momentul în care vrei să faci exit de pe activul respectiv sau cum faci exitul de pe activul respectiv. S-ar putea și nu că s-ar putea. Recomandarea ar fi ca în momentul în care ai banii ăștia, totuși să te gândești dacă nu merită să îți împarți investiția, exact cum spuneam noi de-a lungul timpului, și parte din banii respectivi să-i pui în continuare în produse care să-ți lichide, care să genereze un venit în momentul în care vrei de pe azi pe mâine să faci exit. Și dacă vrei, chiar vrei să faci o investiție imobiliară, să o poți face fără niciun fel de problemă, dar să fii foarte convins că investiția respectivă este extrem de profitabilă pentru tine.
Și pare că varianta în care achiziționăm instrumente financiare conectate la real estate pare o variantă mai interesantă.
E mai interesantă, da, și aici trebuie să ții cont până la urmă, să vezi acel proiect investițional, unde e, ce e
mai
și
interesantă,
așa mai departe.
Cel puțin din perspectiva faptului că ai o expunere mai redusă. Noi vorbim despre retail investor, deci investitori persoane fizice. Și atunci contează foarte mult expunerea. Da, într-adevăr, și diversificarea e foarte importantă și atunci parcă tindem să înțelegem, să tragem o concluzie că investițiile pe bursă par a fi mai atractive, cel puțin în momentul de față.
Dacă 80% din capitalul tău investit este într-un real estate, s-ar putea să ai o problemă în momentul în care vrei să faci exit-ul. Dacă discutăm de 50-50, atunci, da, nu e niciun fel de problemă, poți oricând să renunți pentru că ai nevoie de cash. Dacă să pornești orice alt proiect investițional,
ai capitalul
mult mai ușor să
mobilizezi,
să intri în posesia lui.
Da.
De asta e importantă ponderea asta, adică eu așa văd lucrurile.
M-ai făcut curios la un moment dat, spuneai că marile bănci nu mai finanțează real estate. Să înțelegem că în momentul de față am putea aprecia piața ca fiind puțin supraevaluată sau asta vis-a-vis de tendințe, că aveam pe ordinea de zi și o discuție.
Nu.
Cum vezi piața pe viitor?
Nu,
piața imobiliară în un viitor de, hai să zic, până la 2-3 ani înainte?
Cer un lucru destul de greu de explicat în momentul de față, sau mă rog, de...
Sunt convins că întrebarea asta e prin...
Da, în primul rând nu sunt Baba Vanga, ca să spun așa.
Dar o părere ai și...
O părere
dacă ai spus că băncile nu mai finanțează, asta e un semnal, nu?
Eu nu...
Sau sunt mai precaute să
sunt rectifici. Mai precaute. Băncile au început să-și reducă expunerea pe real estate după 2007-2008. Au mai fost proiecte, dar încet au ieșit de pe real estate, pentru că ce s-a întâmplat în 2007-2008, practic... Au fost anumite proiecte imobiliare care au rămas în proprietatea băncilor. Și băncile s-au trezit ca vânzători de apartamente. În loc să facă business-ul lor as usual, s-au trezit cu niște apartamente pe care trebuie să le facă. Exact. Și asta a fost o lecție. Asta a fost o lecție pentru multe bănci. Și oamenii au înțeles că, ok, noi nu suntem practic niște agenții imobiliare.
Comercianți cu proprietăți imobiliare, da.
Așa, și vrem totul să facem business sub o altă formă. Și de asta încercăm pe, nu încercăm, de asta nu intrăm în astfel de, de business-uri în momentul de față. Asta nu știu ce se, nu știu ce se va putea întâmpla în viitor. Nu o să spun niciodată că niciodată nu vom mai face asta. Că nu pot să spun. Însă, ce vedem în momentul de față, chiar astăzi am citit un articol în care spunea că costurile de întreținere și costurile de impozit pe proprietate sunt cele mai mici în România și în Bulgaria din Uniunea Europeană. Astăzi citisem articolul respectiv. Asta poate să însemne că poate să însemne un semnal pentru ca cetățeni străini să vină să achiziționeze proprietăți în România, așa cum fac în alte țări. Din banii de pensie, că tot povesteam că din banii de pensie cetățenii străini când ajung la pensie vin și cumpără proprietăți pentru a obține un, în continuare un, o rentabilitate destul de bună. Deci s-ar putea să existe astfel de persoane care să-și dorească să vină să facă investiții imobiliare în România. Pe de altă parte vin și spun că da, chiar dacă suntem undeva la 80% din cetățenii țării suntem proprietari de active imobiliare, dacă ne uităm la costurile pe metru pătrat, în continuare în România costurile pe metru pătrat sunt mult mai mici decât cele din afară și asta înseamnă că teoretic există pe, pe nișa asta de, de investiții există un potențial, o potențială creștere în România, ținând cont de faptul că un investitor poate să vină să spună ok, nu vreau să plătesc 5.000 de euro pe metru pătrat în Praga sau 12.000 de euro pe metru pătrat în Paris și prefer să plătesc 1.700-2.000 de euro în România, chiar dacă poate stabilitatea sau infrastructura, să zicem, din punctul ăsta de vedere, nu este ca în Praga sau în Cehia sau în Franța, dar cu un potențial de creștere destul de mare. Deci, e un interes, din punctul meu de vedere, eu îl văd ca pe un business, pentru că mi-a cerut părerea, eu văd ca pe o piață în creștere. Asta o văd. Trebuie să ținem cont că există niște limitări și limitările vin și din punct de vedere politic, din punct de vedere al avantajelor care pot să fie date sau nu unui investitor străin, riscurile asociate cu instabilitatea militară din zonă, dar sunt pro și contra. Eu o văd ca pe o piață în expansiune.
Da, și poate încet, încet se mai schimbă și mentalitatea, nu? Dacă până acum era un must have, casa ta, apartamentul tău, poate vor înțelege tinerii că nu asta este cel mai mare obiectiv sau cea mai mare provocare.
Da, pentru că dinamica muncii în momentul de față și vedem lucrul ăsta după pandemie, odată că nu mai depinzi de un birou sau nu toată lumea mai depinde de un birou unde să lucreze, poate să lucreze de acasă sau poate să lucreze de oriunde din lumea asta.
Remote, da.
Remote. Și asta îți permite practic să te muți oricând și așa mai departe.
Să nu mai vorbim de timpul petrecut la volan. Deși înspăimântă un calcul de genul ăsta.
Bine, nu discutăm de Târgu Mureș.
Ok. Bine, Radu, mulțumesc tare mult. Eu cred
și
că
eu mulțumesc.
Am atins toate aspectele
ar trebui să punem
hai să vedem ce ne zice piața. Eu spun piață, dar de fapt sunt ascultătorii noștri.
Ce s-ar pui tu întrebare?
Da, da, desigur, desigur, le-am preluat toate și le mulțumesc tuturor ascultătorilor că ne-au scris și sunt activi și pe WhatsApp și pe Instagram. Deci ne-am propus să nu dezbatem pe tema contextului actual și rămânem la educație financiară. O fac ascultătorii în locul nostru, iar Marian spune, Doamne, la ce vremuri trăim în perspectiva alegerilor, aveam nevoie de altceva, iar acel altceva este Sub George. Vă ascult de la prima ediție, vă mulțumim, sunteți preferații mei.
Și noi mulțumim frumos.
Ofelia, deja o apropiată a radioului, aproape în fiecare ediție ne-a scris, cum afectează inflația investițiile bursiere comparativ cu cele imobiliare?
Inflația afectează puterea de cumpărare. În mod normal, noi nu aducem în discuție, când vorbim de investiții bursiere, nu aducem în discuție inflația. O creștere a prețurilor pe bursă nu este conectată la condițiile economice din vreo perspectivă a puterii de cumpărare a consumatorului de rând. Are legătură mai degrabă cu performanța companiei și, de fapt, perspectivele de dezvoltare viitoare. Cred că același lucru e valabil și pe piața imobiliară.
Da, putem spune lucrul ăsta, chiar dacă se percepe că o legătură între faptul că a crescut inflația și automat poți să măresc prețul apartamentului. Nu e chiar așa.
Inflația măsurată printr-un indice a prețurilor la bunurile de consum.
De bunurile de consum, nici de cum...
imobiliare sau active financiare, deci asta e o clarificare pentru...
Deci din punctul nostru de vedere...
Nu pare este o corelație în sensul ăsta.
Ralu ne întreabă, care sunt sectoarele bursiere considerate cele mai promițătoare în viitorul apropiat?
Ask ChatGPT.
Vorbisem săptămâna trecută și eu, chiar nu săptămâna trecută, episodul anterior, și vorbeam despre cele high-tech și despre cele în energie verde. La cum le vedeam eu, asta a fost răspunsul meu acum trei săptămâni, parcă.
Mai poate să fie și sectorul agro, mai ales agricultura asta modernă. Energie în general, dacă se poate regenerabilă, da.
Șandor, există o percepție că bursa este joc de noroc. Cum demontați această teorie?
În niciun caz nu e joc de noroc. Nu. Eu nu practic jocurile de noroc. N-aș putea să combat, dar știu că a cumpăra acțiune este o decizie informată. Prin comparație, cred că la fel de bine ne uităm și la prețurile, sau de fapt, la etichetele produselor atunci când vrem să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Și când cumpărăm acțiuni, la fel facem. Ne uităm prin prospecte, ne uităm prin raportări financiare, ne uităm la ceea ce are de comunicat compania către investitori. Deci nu prea are legătură cu un joc de noroc.
Sunt nicio formă.
Milena ne întreabă, investițiile imobiliare sunt considerate pasive, dar cât de adevărat este acest lucru în practică?
Păi și un portofoliu îți aduce venituri pasive sub forma dividendelor. Acum, nu știu, dar cred că la chirii se gândește ascultătoarea noastră.
Cred că asta vreau să întreb și eu, că la ce se gândește când spune investiții pasive. Practic nu ai o dinamică din punctul de vedere al activului respectiv. E dată doar de valoarea de piață a imobilului, practic, dar acea valoare de piață nu fluctuează în fiecare zi ca o investiție pe bursă, să zic. Și de asta, la asta mă gândesc că se referă, că e pe un termen lung, care practic nu-ți dă o fluctuație sau nu ai neapărat o
predictibilitate. Da, într-adevăr, cred că imobiliare.ro are un indice imobiliar, dar nu prea cunosc să existe un indice, alți indici oficial care să dea o transparență crescută pieței. Asta e o piață mai fragmentată. Indici locali, cred că doar marile orașe publică evoluția prețurilor. Și, de fapt, prețul pe metru pătrat construit, mă gândesc. Asta e tot. Da. Sau, dacă tot vorbim de venituri pasive, eu mă duc cu gândul și la veniturile aduse cu o anumită frecvență. Probabil se are în vedere faptul că nu întotdeauna câștigăm așa cum ne-am propus să câștigăm din investițiile imobiliare. Adică exact perioada aia de lipsă de ocupare, timpul mort, în care nu realizezi venituri din chirii. Probabil asta înseamnă să nu fie un venit pasiv.
Mulți ne întreabă, desigur, dacă avem și un ghiozdan. Și răspunsul este afirmativ, este aici cu noi în studio. Motiv pentru care vă propun să lansăm și întrebarea anuita 0743-323-099. Ne suni, răspuns la o întrebare care sunt sigur că îți va fi facilă dacă ai ascultat emisiunea de astăzi. Și în curând te văd pe umăr cu un super ghiozdan oferit de partenerul nostru BCR. Radu, care e întrebarea săptămânii?
Întrebarea săptămânii este: investiții imobiliare sau bursiere, care din punctul vostru de vedere considerați că merită? Argumente pro sau contra? Adică până la urmă vorbim despre o alegere pe care vreți voi să o faceți și doar să ne explicați care ar fi argumentele voastre pro sau contra, de ce vă gândiți să faceți investiția bursieră sau mai degrabă în imobiliare sau invers.
0743-323-099, intri în direct cu noi și te alegi cu ghiozdanul. Mai repetăm o dată întrebarea:
investiții imobiliare sau bursiere,
pro și contra.
Pro și contra, argumentele voastre pro și contra.
Te așteptăm să intri în direct cu noi. Între timp ascultăm Le Youth Paradise. Așteptăm apelul tău. Salutare, ne auzi? Ne auzi? Noi nu te auzim pe tine, ia să vedem. Acum ne auzi?
Alo, mă auziți?
Da, da, da. Te salut.
Bună seara, what's up, people, what's up?
Cu cine avem plăcerea?
Cu Radu. Încântat. Ce faceți, domnii? Cum merge treaba?
Salut, Radu la telefon, la microfon.
Da, da.
Mulțumim că ne-ai ascultat. Ai prins întrebarea?
Da, am prins întrebarea. Ai și am venit cu răspunsul pregătit.
Hai să vedem.
Bineînțeles. Sincer, părerea mea ar fi pe investiția imobiliară. Deci, părerea mea pro ar fi pe investiția imobiliară. Pe partea de argumente pro ar fi pe partea că este un... o piață stabilă și ai un control direct asupra imobiliei. Pur și simplu ai control de plin. Dar, cum s-a spus și în emisiune, contraul la investiția imobiliară este necesită capital foarte mare și însă costuri de întreținere mult mai mari și riscuri de neocupare. Iar pentru investiția bursieră am ales și aici niște pro și contra. Ar fi, cum s-a spus totuși în emisiune, accesibilă cu sume mici. Și contra este volatilitatea și necesită cunoștință și monitorizare constantă.
Ok. Radu, din astea. Punctul nostru de vedere, noi îți respectăm propria alegere. Considerăm că ești deja un om informat și, prin urmare, ai și câștigat un ghiozdan de la BCR. O să te sunăm după emisiune și o să vezi cum intră în posesia premiului. Din punctul nostru de vedere, rămâi informat. Fă alegeri financiare înțelepte și sper ca lucrurile astea să-ți genereze un venit suficient, astfel încât în perioada ta de senioritate a vieții să fii mulțumit de veniturile pe care le ai.
Mulțumim încă o dată pentru că ne asculți, da, și că ești parte din comunitatea
seara
noastră.
Seara frumoasă, rămânem să ne auzim după emisiune.
Mulțumesc, seara frumoasă, domnii.
Numai bine.
Salut.
Da, un nou câștigător.
Un om fericit.
Să știi
sigur,
că...
sigur pe opțiunea lui de investiție.
Da.
Asta mi-a plăcut.
Da, avea așa o energie bună.
Da. Acum eu întrebarea am spus, o să vedem Joben, avem?
Joben avem?
Da.
Avem Joben?
Avem, cum să nu. Păi după două săptămâni era cazul să apară și Jobenul pe aici, prin studio.
Ce zice Jobenul? Hai să-l scuturăm puțin.
Păi, bună vedere că... E penultima emisiune. Uitându-mă în spate, am cam atins tot ce ne-am propus în programul ăsta. Felicitări, Radu, chiar...
Fără tine nu puteam, oricum.
O excursie de neuitat în lumea asta, educație financiară. Cred că, așa, pe final, ar fi binevenit o discuție, pentru că am primit și semnale în sensul ăsta din partea ascultătorilor. Să vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă fintech-uri și inteligența artificială în relație cu investiții în general. Okay. Și atunci îți propun să abordăm fintech-uri în lumea bancară, iar eu o să-mi fac tema în zona investițiilor financiare, să vedem cum ne pot ajuta mașinăriile, dacă ne pot ajuta să nu ne încurce mai mult. În alte domenii ne-au încurcat, probabil.
Sunt într-o totul de acord și ca să se vadă că noi chiar ascultăm.
De asta vreau să spun, că e o temă care vine pe fondul sugestiilor primite exact. De la voi, dragi ascultători. Și dacă tot vorbim de voi, avem și câteva mesaje, of course, pe care am promis, v-am scris în timpul emisiei că le voi și comunica pe post. Cristiana, când vă ascult, îmi aduc aminte de anii de liceu și de fostul meu prof de economie, care mi-a cultivat dragostea pe domeniul financiar. Radu și Ovidiu se încadrează în același tipar, nu mă satur să-i ascult. Da.
Mulțumim.
Dorian, Ovidiu, îmi place cum explici concepte complicate într-un mod super clar, iar Radu, insight-urile tale bancare sunt aur. Mulțumesc pentru tot ce faceți, sunteți inspirați.
Aur ca și vehicul investițional prețios, da?
Exact. Carla, singura emisiune pe care o ascult împreună cu ai mei, vă ascult cu atenție astăzi, mai ales că tata urmează să facă o investiție imobiliară. Vă mulțumim și salutăm din Bistrița.
Mult succes.
Salutăm
succes,
Bistrița.
Succes.
Diana, bravo echipei SAP George, am învățat mai multe despre investițiile în ultimele episoade decât în toți anii de până acum. Ovidiu, mulțumesc pentru sfaturile realiste, iar Radu, îmi place cum aduci claritatea asupra riscurilor.
Cu mare drag.
Țineți-o tot așa, vă ascult din Iași.
Mulțumim.
Salutăm Moldova. Bine ați venit, bine ați revenit. SAP George este emisiunea mea radio preferată. Mulțumim pentru răbdarea de care dați dovadă în explicarea conceptelor, ne scrie Bianca. Da, Vă mulțumim pentru mesajele voastre și pentru energia pe care o transmiteți, atât atunci când intrați în direct sau prin mesajele voastre. Și spun așa, dragi ascultători, din mesajele primite observ că v-ați păstrat interesul pentru SAP George și vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați ajutat să creștem o comunitate. În plus, dragi ascultătorile, țin să te anunț că mai avem doar două episoade din prima ediție SAP George, așa că dacă folosești, nu știu, Google Calendar sau orice alt tool similar, îți sugerez să-ți pui un reminder. Joi, ora 17, ai cele mai bune lecții de educație financiară la SAP Radio, într-o super emisiune susținută de BCR și inițiată alături de UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș. Promit să-i conving pe partenerii noștri, ne-a pregătit și o a doua ediție SAP George pentru anul 2025. Radu, ce zici? Sunt speranțe?
Da, sunt speranțe.
Deci SAP George va avea continuitate. Până săptămâna viitoare, gânduri bune, inspirație multă și da, inspirație multă în toate punctele de vedere. Nu rata SAP with the Song în câteva minute cu Laur Tudor și Bimbo. Seară faină, v-am pupat și domnilor, vă mulțumesc o dată pentru prezența.
Seară faină, ceau, mulțumim.